Catedral de San Martiño, Capela do Santo Cristo. Segundo reza unha canción popular: tres cousas hai en Ourense que non as hai en España: o Santo Cristo, a Ponte Romana e as Burgas fervendo auga. A Capela do Santo Cristo reuniu e reúne un importante patrimonio polas doazóns que recibiu. A casa que se atopa en fronte da fachada norte, un pouco máis arriba da portada, pertenceu a esta capela, como testemunha a cruz existente na súa fachada. A imaxe do Santo Cristo atopábase inicialmente no lugar que actualmente ocupa un altar coa Virxe do Pilar, é dicir, o entrar pola porta norte á dereita. Detrás do altar actual vese a decoración de punta de diamante da antiga capela. O sepulcro máis preto é o do bispo Vasco Pérez Mariño, que trouxo a venerada imaxe e quixo quedar tras a súa morte preto dela. A devoción por este Cristo fixo que se trasladara uns poucos metros ata a actual capela, que foi para iso construída e decorada en estilo barroco. Conta a lenda que o Cristo crécelle milagrosamente o seu cabelo e barba, que son de pelo natural. E aínda máis, di outra lenda que apareceu unha imaxe flotando no mar. A talla é de estilo gótico e considérase a irmada do Cristo de barba dourada existente en Fisterra. Accédese á capela a través dunha reixa renacentista de Juan Bautista Celma, de estilo barroco moi recargado. O baldaquino é de Domingo de Andrade, o mesmo autor co da Catedral de Santiago de Compostela, e prácticamente o resto da decoración foi realizada polo leonés asentado en Galicia, Castro Canseco. As influenzas desta capela hai que buscalas no manuelino portugués. Hai dúas imaxes que representan a San Mauro, de Francisco de Moure, e a Virxe Branca, copia da venerada Madonna de Trapani en Sicilia. Porén, o cadeirado é anterior, de estilo renacentista, obra de Diego Solís e Juan de Angers, e situábase originalmente, o igual que en outras catedrais españolas, no coro, situado no centro da nave principal. Suprimiuse este elemento no século XX, o que permitiu obter unha ampla visión desde os pés da igrexa ata o testeiro, sen máis interrupción visual que a do altar maior. Así chegaron parte dos sitiais a esta capela que foron colocados sen criterio iconográfico algún, polo que as personaxes da igrexa representadas non forman unha secuencia lóxica. Na parte superior hai pinturas do século XVIII que representan escenas da vida de Cristo e algunha outra máis recente, como a da cea de Emmaus, o que evidencia que as doazóns de obxectos artísticos á capela continúan na actualidade. Vaia como exemplo das dávidas que o Cristo recibe ás lámpadas, que dan o espazo un certo aire bizantino. E non están todas. Tamén colgadas deste teito están diversas lámpadas dos máis diferentes estilos, incluso exvotos con forma de barco, pola devoción que esperta o Cristo entre os mariñeiros. Unha tradición perdida era a de colgar gaiolas de paxaro nas festas da novena ao Santo Cristo. Catedral de San Martiño, Pórtico do Paraíso. O Pórtico do Paraíso, que se sitúa no interior e aos pés da Catedral de Ourense, foi realizado no século XIII polos discípulos do Mestre Mateo, tomando por inspiración a súa obra do Pórtico da Gloria da Catedral Compostelá. É unha interpretación magistral dunha mesma partitura. Lonxe de ser unha mera imitación, a de Ourense ten particularidades, como a policromía, que lle dá un gran valor artístico, ademais de personalidade propia. A policromía da portada compostelá perdeuse ao facerse un baleirado en xeso para facer unha copia da mesma. Posúe tres arcadas que se sustentan en columnas, con alisados e esbeltos fustes de pedra. O parteluz no centro divide en dous o conxunto, e son as súas columnas dunha soa peza as que lle confiren maior robustez. A escultura do apóstolo Santiago represéntase sostendo unha espada de ferro, en referencia á crenza da súa aparición milagrosa na batalla de Clavixo. Segundo a lenda, interveu para axudar os cristiáns na súa loita contra os musulmáns. A imaxe é do século XIII, é dicir, do mesmo tempo da portada, mas foi colocada aquí no século XIX. É unha representación naturalista do santo, con rizados cabelos e barba, e con numerosos pregos nas súas roupas que adiviñan o corpo do apóstolo. Tamén se engadiu no século XIX, na parte superior do parteluz, a imaxe da Virxe do Consuelo co rapaz, que polos seus xogos apenas pode suxeitar. Un pouco máis arriba, no capitel, Cristo vese tentado polo diaño. E se seguimos a alzar a vista, sobre un medallón coa esfinxe de Deus Pai, hai un tabernáculo coa escena de San Martiño cortando a súa capa. A catedral atópase baixo o padroado de San Martiño de Tours, o igual que a propia cidade de Ourense. Trátase dun soldado da garda romana o que se lle atribúe no século IV un feito milagroso. O sair da cidade de Amiens atopou un mendigo que a terecía, cortou a súa capa en dous e deulle a metade, xa que a outra pertencía ao exército romano o que servía. O día seguinte apareceulle Xesús vestido coa media capa que dera ao mendigo e agradeceulle o acto de caridade. Se alzamos a vista, nas arquivoltas do arco central atópanse representados os 24 ancians, os que o libro do Apocalipse refírese do seguinte modo. Derredor do trono había 24 tronos, e nos tronos vin sentados os seus 24 ancians, vestidos con roupas brancas, con coroas d'ouro nas súas cabezas. Son estes ancians os representantes dos redimidos no xuízo final. As súas roupas brancas simbolizan a pureza, e as súas coroas son símbolo de victoria e non da autoridade. As esculturas columnas de dimensións humanas representan apóstolos e profetas que poden identificarse polas inscripcións dos cartéis que portan. Os capiteis están decorados con variados motivos como carnosas follas, as tentacións de Cristo no deserto, centauros loitando con sereas, dragóns ou maléficas arpías de horrendo rostro e corpo de ave, presaxio de pragas, enfermidades e outros infortunios. A policromía procede en gran parte do século XVIII, aplicándose daquela sobre a original románica que aínda é visible en algunhas figuras das pilastras. A pintura permitiu realzar os volumes das figuras e resaltar aspectos delas. A ambos os dous lados hai dúas pequenas capelas barrocas. Unha contén o retablo da Virxe de Belén, obra de Castro Canseco, un prolífico escultor que traballou entre os séculos XVII e XVIII en Galicia, e o que se debe tamén nesta catedral á decoración da Capela do Santo Cristo. A outra capela representa a San Francisco Blanco, originario de Ourense, e crucificado xunto aos outros compañeiros franciscanos na cidade de Nagasaki, en Xapón, no ano 1597.